Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm əziz hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağa bulağı Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmanı. Düzdü yox. Hikmətlərin 23-cü hikmətdə həzrət belə buyurlar ki: "Mən abtə əbihi əməluhu ləm yusərrə bihi nəsəbu." O kəsi ki, əməli ilə özün bir yerə yetilənmədi, iftixarları ilə və tayfasının adı ilə özün bir yerə yetilə bilməz. Yəni, əməlcəla ol, yəni, özü amil bir şəxs biləsən, əməl eləyən biləsən və təlaş eləyəsən. Əgər təlaş eləmədin, öz çıxarınla bir yerə çıxmadın, özü bir yerə çəkənmədin, bəs sənin tayfon adı nəmi nişanı da səni bir yerə çəkə bilməyəcək. Əgər çəksə, orada olayla mənə olay part. Orada yəni Allahlarının həqqin yeməxliq. Yəni tərəf öz çıxarı ilə gəlməyibdir. Vəli çün filan tayfiyə müntəsəbdir, ona görə gətirirlər. Bu bahis olar ki, o işdə, hər işdə o şəxs əyləşsə o işi xarab elər və aradan aparar və yaxçı xidmət eləyənməz. Bəs behtər budur ki, həzrət buyurlar ki, əməlcəra olasan, öz əməli ilə eləyə bilsin özü çək yuxarı. İdami bəhsimizdə 24-cü hikmətdə həzrət buyurlar ki, mərdumi nəcür kömək eləyəsən. Həzrət buyurlar ki, böhtərin günahanı kəbirənin kəffarəsi olmaqlıq və bu iki çoxlu günah əncam veribsən, kəffarə gələ verəsən. Lasa ta bu günahlar sənin üstündən gedə, nə işlər görsün? Həzrət buyurlar ki, mərdumun fəryadına çatasan. Mərduma kömək eləməkliyik, sənin günahların çoxun tökər. Günahları qoymaz da o dünyada səni incidə. Və o kəsi ki, mərdumlardan müsibət görüblər, müsibətə düşüblər, onları aram eləyəsən. Çi danışığınla, çi əməlünlə, çi pıl kömək eləməqliyi ilə, mal dövlət kömək eləməqliyi ilə o müsibətsiz ədələrə kömək eləməqliyi bais olar ki, Allah sənin o böyük-böyük günahlarından soğuşa. Və bilin də ərz eləyim, 25-ci hikmətdə həzrət buyurarlar ki, ey insan, ey Allahın bəndəsi, ey həzrəti Adəmin balası, vəxti ki, Allahı görəysən, tamamiyyə neymətləri sənə verir və o neymətlərin müqabilində sən də günah eləysən, qorx o gündən. Qorx o gündən ki, Allah sənə neymətin dalbadal verə, vəli sən görə-görə Allahın bərabərində neyniyəsən, gedəsən, zülm eləyəsən, gedəsən, Allahın neymətlərinin qabağında məsiyyət eləyəsən, günah eləyəsən, buyur ki, qorx o gündən, ki çətin gündür. Bəli, əzizlər, idamə-i sözlərimiz və söhbətlərimiz Nəhcül Bəlağa bulağı Həzrət Əli ibn Əbi Talib gözəl fərmayışlarından, Mollamızın gözəl sözlərindən yetişdik 26-cı Həzrətin hikmətli sözlərinə. Həzrət buyurlar ki, vəxti bir sözü ürəyində gizlədiysən, o söz sənin danışıqlarında ağzından çıxmalıdır. Və ya önki danışanda rəngündə, əgər o sözü gizlədiysən, rəngündə, çehründə, üzündə özün görsətməlidir. Bu qeydə behdaşt və rəvanşinası əxlaqiyyatına. Ki, nə cür ola bilir? Birində görüyoruz. Məsələn, bir şəxs ki, yalan deyir. Yalan deyəndə tez hafizəsindən çıxır, tez zehnindən çıxır dediği sözdən. Və buyuruyor ki, burada da o kəs ki, gəlir sözü gizlədir, ya danışığında dilindən qaçacaq o söz, ya önki rəngində qızaracaq, pörtəcək və biləcəksən ki, bu sözdə bir işqali vardır. İdamədə Həzrət 27-ci fərmaşilərində və hikmətlərində belə buyurlar ki, istəyirsən çətinliğə düşübsən, dərdə giriftar olubsan, öz dərdi ilə keçin. Necə ki, o sənlə keçinir, necə ki, o düşüb sənin canına. Sən də həmrah ilə, yəni səbrin olsun, bir tərəfdən də təlaşın olsun ki, o məclisliyi canından çıxardasan, ruhiyo utuzma. Bəzi adam görürsən ki, ilə olsun, Allah göstərməsin, Allah tamam xəstələrimizə və xəstəxanada yatanlara hamısına şifa versin. Görürsən, məclislik bu tərəfə, ələn bu korona xəstəliyi, vəli onun höylü bir tərəfə. Korona tutmaz da soğuk deyib. De ki, Allah, mən korona tutmuşam, neyini yəcəyim? Hələ girəm ki, sən korona tutubsan. Allah var, imam var, peyğəmbər var, xəstəxana vardı, təbib var, həkim var, gedə bilərsən bunlara. Pəs insan gələ özün gözətliyə bir rabit edə. Üçüncü hikmətli sözlərindən həzrətin buyurlar ki, əfzəl uzzud, ixfa uzzud. Bərtərin uzzudlar, ibadətlər. Və bu iki zahid olmaqlıq bərtərin ləhzəsi nə mənədir? Zöhdü gizlədəsən. Məsələn, zöhd nədir? Ağa, tərəfin var idi, vəli yemək. Deyim, mən özümü fəqir mərdumlarla bir bilim. Aparım onlara köməliyim, bir istifadə eləyək. Xob, bu cür yaxçılıq eləyəsən, gələsən hamıya da deyəsən ki, hə, mən filan cəzə bey belə kömək elədim. Olmadı da. Hünər odur, yaxçılıq eləyəsən. Hünər odur, nəfsi saxlayasan, birinə də billəndirməyəsən. Və axırıncı hikmətin bugünkü gün ərz eləyim xidmət üzrə 29-cu hikmət Həzrət buyurlar ki, ölümü yadı və sağ, vəxti ki, sən zindəci eləyirsən və zindəcinin günlərin dalbadal soruşduruysan, ölüm sənə üz gətirir. Və nə tezdir ölümün səninlə görüşücü. Pəs, əza kun təfi edbarin, وَالْمَوْتُ فِي اِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى Yəni, o ləhzə ki, ölüm gəlir insana yoxunlaşır. Ləhzələrin qədrin bil, ömrü bətalət və hədər eləmə və Allahdan istə sənə tofiq versin, yaxçı və dərdə dəyən insanlardan olasan. Can sağlığı, iman arzusu təmamiyyə əzizlərimizə iltimas edir.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Hey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay qismət olan, ey ziyarətin, ey dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
اللهم صل على علي ابن موسى وقدرتك على من يفول الناس ومن تهدى الثرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaktiyle saat 11, Bakı vaktiyle 10.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Böyük ve mehriban Allah'ın adıyla salam. Değerli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranda 3-cü Qədr gecəsi münasibəti ilə mərasimlər təşkil edilib. İranın infrastruktur sektoruna qarşı kiber hücumun qarşısı alınıb. Və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin qondarma erməni soyqırımı barədə bəyanatı təəssüf doğurur. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasında mübarək Ramazan ayının 3-cü Qədr gecəsi münasibəti ilə mərasimlər keçirilib. Ramazan ayının 23-cü gecəsi, ötən gecə səhiyyə protokolları çərçivəsində keçirilən mərasimlərdə imamət və vilayət aşiqləri ölkənin məscid və digər dini məkanlarında bir araya gələrək imsaq vaxtına dək Quran oxuyub dualar ediblər. Məddahlar da Həzrət İmam Əli əleyhissalamın şərəfinə nohələr və mərasimlər oxuyublar. Mübarək Ramazan ayının 19-u, 21-i və 23-ü Qədr gecələridir. Müsəlmanlar bu gecələrdə Quran oxuyur, dualar edir, namaz qılır və Allaha şükr edərək arzularının həyata keçməsini istəyirlər. İran İslam Respublikasının infrastruktur sektoruna qarşı kiber hücumlar zərərsizləşdirilib. İran Prezident Aparatının EFTA Təhlükəsizlik Mərkəzi ötən gün elan edib, mərkəzin son günlərdə apardığı uğurlu fəaliyyətlər nəticəsində İranın infrastruktur sektoruna qarşı həyata keçirilən kiber hücumların qarşısı alınıb. Hakerlər təşkilatın sistemlərinə daxil olaraq məlumat toplamaq və istədikləri proqramı daxil etmək məqsədi güdüblər, lakin onlar istədiklərinə nail ola bilməyiblər. Mərkəz tərəfindən hücumun qarşısı alınıb. İran son illərdə milyonlarla kiber hücumun qarşısını alıb, deyə İran İslam Respublikası Prezidentinin EFTA Təhlükəsizlik Mərkəzi elan edib. Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan filialının nəzdində İranla Naxçıvan Muxtar Respublikasının elmi əlaqələri inkişaf etməkdədir. Bunu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əlyazmalar Birliyinin rektoru Fərman Xəlilov deyib və əlaqələrin yüksələn xəddi üzrə artdığına qeyd edərək bildirib ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan filialının Əlyazmalar Birliyi İranla institut və elmi sahələrdə əlaqələrini inkişaf etdirməyə və əməkdaşlarımızın İranın elmi sərgi və proqramlarında eyni zamanda ali məktəblərində iştirak etməsinə maraqlıdır. Qeyd edək ki, İranın Naxçıvandakı mədəniyyət işçi Səbül Fəzrəbi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əlyazmalar Birliyinin rektoru Fərman Xəlilov, Birliyin Əlyazmaların Toplanması Şöbəsinin müdürü Fəxrəddin Elyazov, İnstitutun Fars Dili və Ədəbiyyatı müəllimləri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Xarici İşlər İdarəsinin nümayəndəsi ilə İnstitutun Şərqşünaslıq Fakültəsinin palatasında görüşərək fikir mübadiləsi aparıb. Rəbi görüşdə İranla Naxçıvan arasında mədəni elmi əlaqələrin daha da genişləndirilməsini təkid edib. Ötən gün Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə İrəvanın mərkəzində və dırnaqarası soyqırım abidəsi qarşısında tədbir keçirilib. Bu tədbir İrəvanın Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələri normallaşdırmaq səyinə zidd addım kimi dəyərləndirilir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Aprelin 11-də Azərbaycan ilə Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin birbaşa telefon danışığı sülh prosesini sürətləndirə bilərmi? Bu 30 illik Qarabağ münaqişəsi dövründə Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin öz təşəbbüsü ilə birbaşa ilk təmas cəhdləri sayıla bilər. Avropa Birliyi tərəflərin bu addımını müsbət dəyərləndirib. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında mövcudan problemlərin aradan qaldırılması, o cümlədən sərhədlərin limitasiya və demarkasiyası tərəflərin qarşılıqlı şəkildə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünün tanınması kimi məsələlər müzakirə olunub. Bakıda siyasi şərhçi Şahan Cəfərli nazirlərin telefon danışığını tarixi hadisə kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə bu deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh danışıqlarına başlamaq üçün siyasi iradəyə sahibdir.
Bu çox mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. İndi əlbəttə ki, bu sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesi elə də asan proses olmayacaq. Buna müəyyən bir zaman lazım olacaq. Bu prosesə müəyyən müdaxilələr filan da ola bilər. İndi o başqa söhbətin mövzusudur. Amma bugün üçün biz qeyd edə bilərik ki, hər iki tərəfdə sülh danışıqlarına başlamaq üçün siyasi iradə olduğu ortadadır. Və mən düşünürəm ki, Qərb bundan sonra daha aktiv şəkildə bu məsələyə müdaxilə eləyəcək və bu Qarabağ məsələsində Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində Rusiyanın dominantlığını, liderliyini qəbul etməyəcək. Və belə görünür ki, əslində tərəflər də Rusiyanın bu prosesdəki dominant rolundan elə də məmnun görünmürlər.
Şahin Zəfərli deyir ki, Qərb Rusiyadan fərqli olaraq münaqişənin həllini birbaşa tərəflərin özünün öhdəsinə buraxır. Bu isə sülh prosesi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. İrəvanda Qafqaz İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, nazirlərin telefon danışığı Ermənistan ilə Azərbaycan arasında birbaşa əməkdaşlıq qurmaq cəhdidir, amma o bunu fövqəladə bir hal hesab etmir. Aleksandr İskəndəryan deyib, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında birbaşa əməkdaşlığın qorunmasına cəhdlər edilir. İndi də Brüsseldə başlayan proses davam edir. Yəni iki ölkə arasında birbaşa iş aparılır. Əslində söhbət əsasən sərhədlərin limitasiya və demarkasiyasından gedir. O həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin təmaslarında Ermənistan üçün xeyirli heç nə görmür. Sadəcə hesab eləyir ki, Bakı qalib mövqeyindən öz tələblərini irəli sürməkdə davam eləyir. O bunu Ermənistan ilə Azərbaycan münasibətlərini yenicə dövrü adlandırmağı da yanlış hesab edir. O Brüssel görüşü də Minsk qrupunun dağılmasının nəticəsi olaraq qeyd edib.
Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden'ın erməni anım günü münasibəti ilə səsləndirdiyi bəyanatında növbəti dəfə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması təəssüf doğurur. Bu, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin Erməni Anım Günü münasibəti ilə etdiyi çıxışına münasibət olaraq yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bir əsr öncə baş verən hadisələrin yanlış şəkildə təqdim edilməsi və qondarma erməni soyqırımı məsələsinin siyasiləşdirilərək gündəmə gətirilməsi cəhdləri qəbul edilməzdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin bu bəyanatı həmçinin hazırda Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması məqsədi ilə aparılan danışıqlara uyğun deyil. 1915-ci il hadisələri siyasətçilər deyil, tarixçilər tərəfindən araşdırılmalıdır. Tarixin saxtalaşdırılması cəhdləri və onun siyasi təzyiq məqsədi ilə istifadə edilməsi qəbul edilməzdir deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Fransada keçirilən prezident seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb. Hazır ki, dövlət başçısı Emmanuel Macron 2027-ci illərdə Fransanın prezidenti olacaq. İlkin nəticələrə görə o səslərin 57,60%-ni qazanıb. Qeyd edək ki, seçki məntəqələrindən daxil olan ilkin məlumata görə Emmanuel Macron 57,6% onun rəqibi İfrat Sağ təmayüllü Milli Birlik Partiyasının lideri Marine Le Pen isə 42,4% səs toplayıb. Səs vermə yerli vaxtla saat 20:00-da başa çatıb. Fransa Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərin rəsmi nəticələrini aprelin 27-sində elan edəcək. Qeyd edək ki, Fransa vətəndaşlarının seçkilərdə iştirak səviyyəsi aşağı düşüb. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 2022-ci ildə 25,48% seçici fəallığı qeydə alınıb ki, bu da öncəki seçki mərhələsinə nisbətən ciddi azalmadan xəbər verir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 25, Təbrizdə və Ərdəbildə 13, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Biləsuvarda 16, Astarada isə 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 17, Gəncə və Naxçıvanda 19, Şuşada isə 15 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarix ilə 2022-ci il aprel ayının 25-i, Hicri şəmsi tarix ilə 1401-ci il ordu 5 ayının 5-i və Hicri qəməri tarix ilə 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 23-üdür. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:39, axşam azanı isə saat 19:44 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Aran Radiosundan sizinləyik günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik, hörmətli dostlarımız. Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətlərinin tərkibini müəyyənləşdirir və Ermənistanla danışıqlara hazırdır. İlham Əliyev yeni vasitəçiliyə niçvindir təfərrüatıya sonra. Aprelin 23-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng eləyibdir. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti bildiribdir. Məlumatda daha sonra deyilir, telefon danışığı əsasında aprelin 6-sında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin təşəbbüsü və iştirakı ilə Brüsseldə keçirilmiş üç tərəfli görüş qeyd olunub və əldə edilmiş razılaşmalara uyğun olaraq praktiki və nəticə yönümlü işin aparılmasının önəminə toxunulub. Prezident İlham Əliyev Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, o cümlədən sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası, iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması məqsədilə verdiyi dəstəyinə və bu məsələləri daim diqqətdə saxladığına görə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelə təşəkkürünü bildiribdir. Azərbaycan prezidenti Brüssel görüşünün nəticələrinə uyğun olaraq Azərbaycan tərəfinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Milli Komissiyanın və iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə nümayəndə heyətinin tərkibini müəyyən etdiyini və qarşı tərəflə Bakı-Yerevan formatında danışıqlara hazır olduğunu vurğulayıbdır. Prezident İlham Əliyev sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar üçün Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 prinsipin əsas götürüldüyünün vacibliyini vurğulayıbdır. Prezident Charles Michel də Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülhün təmin olunması məqsədi ilə səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini qeyd edibdir. Söhbət zamanı minaların təmizlənməsi və 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab olunan 4000 nəfərə yaxın Azərbaycanlının taleyinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Avropa İttifaqının Azərbaycana dəstək vermək niyyəti təqdir olunubdur. Danışıq əsasında həmçinin Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıbdır. Verilişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Az öncə Azərbaycan Prezidenti ilə Avropa Şurası Prezidentinin söhbətlərini diqqətinizə çatırdım və göründüyü kimi Azərbaycan tərəfi Avropaya öz təşəkkürünü bildirir və görünür ki, yeni vasitəçiliyə niçbin yanaşır. Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin tərkibini müəyyənləşdiribdir və Ermənistanla danışıqlara hazırdır. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Qarabağ məsələsinin nizamlanması daxil Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh prosesində təşəbbüskarlığı öz əlinə keçirməyə çalışması Kremlin diqqətindən kənarda qalmayıbdır. Ona görə də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son günlər Moskvaya çağırılaraq ondan Brüssel danışıqları barədə izahat tələb olunubdur. Bildirilir ki, Rusiyanın maraqları təmin olunmazsa Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi belə deyəkdə tormuzlanacaqdır. Digər tərəfdən Paşinyanın ziddiyyətli bəyanatları və Qarabağ ermənilərinin razılığı olmadan hansısa heç bir sülh sazişi imzalamağa hazır olmayacağını bildirməsi onu deməyə əsas verir ki, proses birbaşa Rusiyanın nəzarətindədir. Ermənistanın baş nazirinin Moskvadan qayıdarkən bu açıqlamanı verməsi özü düşündürücü məqamdır. Azərbaycanda Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı olduğunu vurğulayıb. Paşinyan isə Qarabağın razılığı olmadan Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamayacağını deyibdir. Hikmət Hacıyev müxbirlərə deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında əsas ana qaya dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımasıdır. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, əgər Ermənistanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa və qəbul edirsə, bu əsnada biz dövlətlər arasında münasibətlərdə normallaşmaya nail ola bilərik. Düzdür, Ermənistanın bundan başqa çıxış yolu yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və üzərinə düşən beynəlxalq hüquqi öhdəliyi də bundan ibarətdir deyə Hikmət Hacıyev bildiribdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə cümə günü hökumətin iclasında etdiyi çıxışında ictimai müzakirələr, o cümlədən Dağlıq Qarabağ sakinləri ilə müzakirələr olmadan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasını istisna eləyibdir. Putin Rusiyada Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin mütəmadi görüşlərini keçirməklə iki tərəf arasında vasitəçiliyi gücləndirmək niyyətindədir. Hazırda Azərbaycan Respublikası və Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə bircə komissiyanın formalaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi və kommunikasiyaların açılması Rusiyanın diqqət mərkəzində duran əsas məsələlərdir. Moskva sərhədin demarkasiyası prosesinin öz nəzarətində olmasını istəyir. Paşinyan sonuncu dəfə bu prosesin Sovet İttifaqından qalmış sərhədlər daxilində baş verməsinin tərəfdarıdır. Azərbaycan isə bir qədər fərqli mövqeydən çıxış eləyərək, əhatəyə alınmış əraziləri eləcə də otlaq və kənd təsərrüfatı torpaqları adlanan planlara əsasən Ermənistana verilmiş əraziləri geri almaq istəyir. Rusiya həmin mübahisədən istifadə edərək aprelin sonuna qədər bircə komissiyanın fəaliyyətini ləngidə bilər. Bu isə Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə Brüssel razılaşmasının effektiv olmasına və Moskvanın əsas vasitəçi reputasiyasına səbəb ola bilər. Bu vəziyyət həm də sərhədlərdə yeni gərginlik gözləntiləri artırır. Kommunikasiyalar məsələsinə gəlincə Rusiya qərblə gərginləşən münasibətləri fonda yeni yolların açılmasında maraqlı tərəfdir. Sərhəd məsələsinə kölgə salan bir amil də 10 noyabr razılaşmasının 4-cü maddəsinin bu vaxta dək Ermənistan tərəfindən tam şəkildə yerinə yetirilməməsidir. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan çıxarılması istənilir. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin müntəzəm görüşlərini təşkil etməklə Putin öz vasitəçiliyini gücləndirmək niyyətində olduğunu göstərir. Lakin hər bir halda Bakı erməni qoşunlarının çıxarılması məsələsində israrlı qalır. Ona görə də, əgər Moskva sərhədlərin delimitasiyası və kommunikasiyaların açılmasını istəyirsə, indiki geosiyasi vəziyyət ondan ən azı prosesdə neytral qalmasını tələb eləyir. Əks halda regionun gələcəyi yenidən mürəkkəbləşəcəkdir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. 1915-ci ilin hadisələri ilə bağlı Ağ Evdən bəyanat gəlmişdir və bu bəyanata həm Türkiyə etiraz elədi, həm Azərbaycan. ABŞ Prezidenti Joseph Bidenin erməni anım günü münasibəti ilə səsləndirdiyi bəyanatda növbəti dəfə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması təəssüf doğurur. Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin ABŞ Prezidentinin Erməni Anım Günü münasibəti ilə etdiyi çıxışına dair şərhində deyilir. Bir əsr bundan öncə baş verən hadisələrin yanlış şəkildə təqdim edilməsi və qondarma erməni soyqırımı məsələsinin siyasiləşdirilərək gündəmə gətirilməsi cəhdləri qəbul edilməzdir. ABŞ Prezidentinin bu bəyanatı həmçinin hazırda Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması məqsədi ilə aparılan danışıqlara uyğun gəlmir. 1915-ci il hadisələri siyasətçilər deyil, tarixçilər tərəfindən araşdırılmalıdır. Tarixin saxtalaşdırılması cəhdləri və onu siyasi təzyiq məqsədi ilə istifadə edilməsi qəbul edilməzdir şərhidə vurgulanır. Bəli, erməni soyqırımı ilə bağlı ABŞ prezidenti bəyanat vermişdir və bu bəyanat Azərbaycanda etirazla qarşılanır dəyərli dostlarımız. Digər bir yandan, ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqazda danışıqlar üzrə baş müşaviri Bakıya gəlib. ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqazda danışıqlar üzrə baş müşaviri Andrew Schofer Azərbaycanda səfərdədir. Bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Twitterdə məlumat yayıbdır. Aprelin 24-dən 29-una qədər Bakıda səfərdə olan ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqazda danışıqlar üzrə baş müşavir Andrew Schoferi salamlayırıq. ABŞ, Cənubi Qafqazın dinç, demokratik və firavan gələcəyini təşviq etmək üçün ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlıq etməyə sadiqdir paylaşımda deyilir. Bəli, bu elə bir halladır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ötən 30 il ərzində daim Ermənistanın yanında olmuşdur, ermənilər dəstəkləmişdir və Qarabağ separatçılarına dəstək vermişdir. Həm Ermənistan dövlətini, yəni Yerevan dövlətini, həm isə Qarabağda separatçılara dəstək vermişdir. Hər il onlar üçün maliyyə vəsait ayırmışdır ABŞ dövləti. İndi gəlib deyir ki, biz sadiq bir vasitəçi olmaq istəyirik Ermənistanla Azərbaycan arasında. Halbuki onlar öz xristiyan təəssüb keçiliklərini Ermənistanın yanında olduqlarını gizlədə bilmirlər. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi ki, bu günləri Avropanın vasitəçiliyinə çox niçbin yanaşır, Görünür ki, onlar uzaq yox, elə bax bu yaxın tarixi unutmağa başlayıblar. İkinci Qarabağ müharibəsinin sonuna qədər və ondan sonraki məsələlərdə Avropa Ermənistanı dəstəkləyirdi. Qarabağın statusundan danışırdı. Bəs indi necə oldu? İndi Avropa ilə, ümumiyyətlə Qərblə Rusiya münasibətləri körlanmışdı və onlar istəyirlər ki, Cənubi Qafqazda öz nüfuz zərələrini genişləndirmək üçün belə bir bəyanatlar verməyə çalışırlar. Halbuki onların qərəzli niyyətləri, məkirli planları hələ də masa üzərindədir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirəm hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olundu və digər verilişlərimiz də hələ səslənəcək. Amma mübarək Ramazan ayının 23-cü günüdür. Ümid ki, bu günlərdə gözəl duaları yerinə yetirmişik, mübarək Ramazan ayının əməllərini yerinə yetirərək gələcəyi də inşallah yaxşı boya başa çatdıracaq. Allah Taala hamımıza ömür versin, bu gözəl ayları görək, onun fəzilətlərindən bəhrə alırıq. Dostlar, təqdimatlarımızı davam etdirəcək, amma bir fasılə alaq qayda, yenə də sizinlə olacaq.
Salsa ürəyin mülkünə gər sayə məhəbbət Tifli dili bimarə yolat dayə məhəbbət Qoy gülşəni könlündə məhəbbət gülü bitsin Gülşəni könlündə məhəbbət gülü bitsin Həsir qoyar sirət o simaya məhəbbət Bənzər gecənin zülmətinə kin okudur Hər dəm əgər olsa yola həmsal
çöldə yaxan çaya
Bəli dostlar, tədamatlarımızı davam etdiririk. Aran Radiosundan 45 dəqiqə müddətində əməkdaşlarım yaş həyət verilişi ilə sizinlə olacaqlar. Yaş həyət verilişi bilirsiniz ki, illər boyudur bu məqsədlə efirə gəlir ki, ailəvi sağlamlığımızı artırsın. Həm psixi sağlamlığımız, həm fiziki sağlamlığımız və bununla yanaşı əla səviyyədə ailənin davranışı, həqiqəti, bunların arasında olan münasibətlərin gözəlləndirməsinə çalışır. İnşallah ki, belə olsun. Bu günlərdə yaşa həyat verilişi sizinlə olacaq. Buyurun, dinləyin.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşim.
Qonuma qurban dişsələk, boyum haçan dişsələk.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, 7 oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Yaşa Həyat Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Qəlbini köklə ahəncə, ömrünü gətirmə təncə, düşməz rəngidən rəngə əhdə vəfa saxlamaq var. Bəli, əhdə vəfa edən heç vaxt rəngdən rəngə düşməz. Bugün istərdik verişdə əhdə vəfa etməkdən söhbət edək. Əhdə vəfa etmək ailədə kişi ilə arvad münasibətləri, övlad-valide münasibətlərinə necə bir təsir göstərə bilər? Din bu məsələyə necə baxır? Və ekspertlər, sosialoqlar məsələni necə izah edirlər? Siz özünüz nə qədər əhdinizə vəfa edirsiniz? Niyə bəzən insan əhdinə vəfa etmir? Bizimlə olun dostlar, bugünkü verişdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. İnsan üçün zəruri olan əxlaqi xüsusiyyətlərdən biri də əhdə vəfalı olmaqdır. İnsan verdiyi əhdə vəfalı ola, verdiyi sözlərə, vədlərə sadiq qala. Sədaqət bu məsələ üzrə çox mühüm rol oynayır. Söz ağızdan çıxdı, o sözə əməl edə. Cəmaatı başında fırlatmaya əhdinə vəfalı olan. Vəfasızlık nümayiş etdirərsə, onda özünü, öz şəxsiyyətini, öz sədaqətini sual altına aparar. Vəfasızlık nə qədər də insanın ürəyini qırır, sındırır və ürəklər arasında fasilə yaradır. Onlar uzaqlaşdırır, daha heç cürə etimad edə bilmirlər bir-birinə. Bəs etimad da vəfasızlık nəticəsində aradan gedir. Əhdə vəfa etmək o qədər mühüm, önəmli məsələdir ki, Qurani Kərim də demək Allah Taala bu məsələyə toxunur və buyurur ki, iman gətirənlər bütün müqavilələrdə, sazişlərdə əhdinizə vəfa edin. Əhdə vəfa etmək, yəni əhdə vəfa etməmək daha doğrusu, qarşı tərəf üçün çox çətin, ağır, acınacaqlı və dözülməzdir. Bir insan sənə etimad edib, ona söz vermişsən. Necə ürəyin gəlir ki, dediyin sözün üstündə durmayasan? Əhdə vəfa etmək şəhz dostlar, hürmətli dinləyicilərimiz ailə daxilində də çox önəmlidir. Bir insan ki, öz evində, öz uşağına, öz övladına, həyat yoldaşına söz verirsə, sözünə əməl edir, bu insan cəmiyyətdə də əhdinə vəfa etməyə çalışacaq. Ailə daxilində məsələ biraz fərqli olur. Ailədə uşağın həm atasından, həm anasından gözləntisi çoxdur. Həm atasından, anasından öyrənir və sabah da öz valideyni kimi əhdinə vəfa edir. Bəli dostlar, söhbətimiz əhdə vəfa etməkdən gedir verilişimizə və gəliş bu məqama çatdıqca ailə daxilində məsələ çox önəmlidir. Uşaq demək atasından, anasından, valideynindən öyrənir həm bu sözü, həm yalan danışmamağı və sabah cəmiyyət içərisində də həmin uşaq şey böyük bir insan olubdur. O da öz əhdinə vəfa edir və verdiyi sözlərin üstündə dayanır. İstəkli dinləyicilər, məsələ ilə bağlı biz yenə də söhbət edəcəyik. Hazırda əməkdaşlarımız başqa bir bölüm hazırlayıblar. Hörmətli əməkdaşım xanım Xəyyir gəlib verilişimizə. Xanım Xəyyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun.
Sizi də mən salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, canım.
Çox sağ olun.
Gözəl bir mövzudur. Mən bir neçə dəqiqə bundan öncə də əzizlərimizə söylədim bunu. Əhd peymana vəfa etmək həyatımızın önəmli mövzularından sayılır və hərçənd biz bəzən əhəmiyyətsiz yanaşırıq bu məsələyə doğrudan da. Bəli. Əlbəttə əhd ilqara, vəfa bəsləmək, vəfa etmək cənab Candidə bəzən insan digər insanlara, ətraf insanlarımıza məhdud olmur. Biz özümüzdə də
əhd təsirini görürük.
Biz nə demək olar ki, özümüzlə də bəzən peyman bağlayırıq, əhd ilqar bağlayırıq və ona da hər zaman demək olar ki, biz vəfalı olmalıyıq və özümüzə bu sualı yaradaq ki, görək biz hansı sözü özümüzə vermişik, onların hansına vəfa etmişik, yoxsa yox.
Buyurun.
Dostlar, insan ictimada yaşayan bir mövcuddur ki, öz həyat prosesində digər insanlarla necə əlaqə sağlamağın, etimad və inan bəsləyib bəsləməməyin yolunu tapır. Bu ara, əhd peyman bağlamaq, söz verib, vədlərimizi və sözümüzü yerinə yetirmək insanlığa lazım olan dəyərlərdən biri sayılır. Hətta əziz Peyğəmbərimiz bu haqda buyurmuşlar, əhd peymanına bağlı qalmayanın dini yoxdur. Bu hədis aydınca bu məsələnin nə qədər önəmli olduğunu sübut edir. Qarına əhdinə vəfa etməyən şəxslər yaşayışlarında olan bütün insanları əldən verirlər. Hər kəs belə şəxslərdən uzaq gəzir, hətta ailə də belə onu tərk edir və bu xüsusiyyətini sevmir. Səmimiyyətlə, inamla qurulan əlaqələr insanlar üçün böyük bir sərvət və varlıqdır əzizlər. Bunun üçün də o şəxs ən böyük sərvətini, varlığını beləliklə əldən verə bilər. Unutmamalıyıq ki, insanın həyatında olan bir sıra varlıqları, dəyərləri heç bir şeylə, hətta xeyli miqdar, pul və sirvətlə əldə etmək olmaz. Məhəbbət, sədaqət, sağlamlıq, dostluq, inam və xeyli belə xüsusiyyətlər və mövzular pul və malla ələ gəlməz. Amma əzizlər, psixoloqlar deyirlər ki, müxtəlif amillər ilqarı sındırmağa zəmin yaradırlar. Məsələn, tələsikli qərar vermək, qürurlu olmaq, kin və küdurət, nəfs inamının yüksəlməməsi, yox demək bacarığına malik olmamaq və s. belə mövzular insanların əhdlərinin sınmasına, dost, tanış, ictimada olan hörmətinin aradan getməsinə zəmin yaradır. Və ekspertlər deyirlər ki, yox deyə bilməmək özü bir məharətsizlik sayılır və insanlar hər zaman hər kəsə hər tələb və istəyin qarşısında baş əyib, hə demək məcburiyyətində deyil. Bəzən bəzi istəklərin qarşısını almaq, ondan uzaq durmaq lazımdır. Utanqaç insanlar, yox demək məharətinə malik olmayanlar, ürəkləri istəmədən əhd peyman bağlamağa başlayırlar və sonra da ona vəfa edə bilməyib xoşa gəlməz durumlara məruz qalırlar.
Bəli dostlar, bu da verilişimizin digər bir bölümü. Təşəkkür edirəm hörmətli əməkdaşımdan xanım Xəyirdən ki, gözəl məqama toxundu. İnsan bəzən özünə də söz verir. Bəzi insanlar özlərinə söz verirlər. Onun da üstündə dura bilmirlər, ona da əməl edə bilmirlər. Amma bəzi insanlar həm özünə, həm başqa insanlara söz verirlər. Bu insanlar sözlərin üzərində dayanırlar. Eşq olsun belə bir insanlara ki, hər zaman vəfalı olurlar, hər zaman sədaqətli olurlar dinləyicilərimiz. İnsan bunların hamısını demək olar ki, ailədən öyrənir. Ata-anası necə münasibət bəsləsə, elə də uşaq gələcəkdə başqalarına nisbət münasibət bəsləyəcək. Anaların da rolu çox böyükdür. Eşq olsun analarımla və analara biz canlı arzu edirik. Ana bizə aydır, ana bizə günəşdir.
Məhəbbətin ocağısan, evin işıq çırağısan, mehribanlıq bahar olsa, sən onun gözəl bağısan. Sənsən ana canım dilim, sənsən ana can sevgilim. Ana ömrün uzun olsun, könlün şənliklərlə dolsun, gəl qoyma qəmli eləsin, bağçamızın gülün dolsun. Ana bağçamızın gülün olsun. Sənsən yaşamağın dadı, sevincimin qol qanadı. Sənsən yaşamağın dadı, sevincimin